Бәшінші бап. Аруақлы адам сағалдылар. Олар көйлің бейлікхен арны, қадаралларың юрдыны келдір. Иса қайықтың үшін мадыны, оны мазарлардан шықын бір аруақлы адам қават келді. Ба адам мазарларың ішінде ашарды. Оны артықмас хеш кім зынжырбленні бағалап білмезді. Телім өдік күннелініп зынжырланыпты. Йөні ол зынжырлары қырып, күннелері бөлік-бөлік едерді. Хеш кім оны йолы кетіріп білмезді. Хемейші кейчі күннел мазарлар арасында дағларда қиығырып, өзіні дашылар білін яралар йөрірді. Ол Исаны ұдоқтын өріп, ылғап келді да оңы сәждетті. Батыл сес білін қиығырып дейді. Әй Иса, хеммеден бейік болын Худайың оғлы, менің білін нәмейшің бар? Худайың хақ үшін, саңа ялбар ярын, мені қиынама. Чүнкі Иса оңы, әй аруақ, ба адамдан шық дейіпті. Онсон оннан, адың нәмі дейіп сорды. Ол хем, адым легион, чүнкі біз көп дұрыс дейіп жоғап берді. Өзлеріні ол юрттың қуып қой бермезі үшін Иса көп ялбарды. Шол ерді, дағын етігінде бір ұлы доңыз сүрісі отлап берді. Аруақлар, бізі бұ доңызларың арасына қой бер, олардың ішіне кірел деп Иса ялбардылар. Иса оларға рұқсат берді. Ал аруақлар шығып доңызларға кірділер. 2000 қолай доңыздан ұбарат бесірі ұшыттан аша көлің ішіне пайырдашып қарқ болды. Шопалар болса қашып шәһәрдер обалары бұл ақаны хабар берділер. Халайық кім нәмі болынны көрмей келді. Олар Исаның янына келгендеріне бір левген жын тарапынан әйелден адамын егін ішіклі отыруыны ақылының хем ерінне дегіні көріп қорқтылар. Уақаны көрілдір. Жынларын әйелен адамына хем доңызлары нәмі болынны олар айттылар. Онсың халық өз үлкілерінен күтмегі үшін Иса ялбырмаға башлады. Ол қайға мүніні жынлардың халас болын адам оның білін біле кетмек үшін Иса ялбарды. Ол мұны ұрсқыт бермен ол адама дейді. Өйіңі өзің күлірің арасына кет. Рәббің саңа әдерлерінің барыны, саңа нәхилі рәхім еденіні олар айт. Ол хем кетіп Исаның өзіне әдерлерінің барыны декаполитсі жар етмәгі башлады. Хем адамлар мұны хайран қалды. Дейрелен қиыз сағалан аял. Иса қайық білін, ені бейлеккен арағы үшінді, дашына ұлы мәрі күйшті. Иса көлің кенарына де, синагога басшықларынан, яру сатты, бір адам келді. Исаны көріп, оның аяғына қылды. Оңа көп бел ұрып дейді. Менің қиыз жағадым өлім әсіғына етер. Келді әлдеріңі оның үстінде қой, сағалсын, яшатын. Иса ба адамынан кетті. Ұлы мәрі кеді, иіріне түшіп, оны кер янынан қызып қоғырып байырды. Шол ерді, он керлін мәрі қан ақмасы олын бір аял барды. Ол еншеме тевейің елінен көп әдеттер шығып, бар йоғыны қарч етіпті. Йөні, хейш жүр пейда көрмен, қайтам, халы қас әрбеттешіпті. Бұ аял, Иса ақты айтланды атлар ешітіп, мәрі кәрін ішіпілін, оның еңтерінен әліп, кеймене еліне кірді. Чүнкі ол өлшінден, дүйе кеймене де елімде кірсем, тағаларын дейерді. Шол уадада қан ақмасы кетіліп, дердінен ашылындығыны ен намыны дүйді. Иса өзінен бір күйжін шыққандығыны дәрлі аңып, мәрекәнің ішінде өріліп, менің кейіміме кім әлде кірді дейді. Шәріптілері оңы, сен өзіңі қызып қоғырып келген мәрекәні көріярсың, ені де маңа кім әлде кірді дейерсің дейділер. Әмі Иса мүні әдені көрджек болып, дашты өрігіне тере дейерді. Янқаял өзіні нәмі болынлығыны біленнен соң қорқып, түтіріп келді. Исаның өңіні ере қылып, оңа хеммі дадың доғырсын айтты. Иса оңа дейді, қидым, иманың таңа шыпа берді, сағаман кетті, дердіңден асыл. Ол бітөзілері айтып дұлқа, синагога басшылығының өйінінен бір нәрсе адам келіп, қидың айрылы, нәм үшін мұғолліме артықмас рахмет берерсің дейділер. Иса мұны ештен бадыны, синагога басшылығына, қорқма, діңі, иман ет дейді. Иса Петрус, Яқубы, Яқубың дұғыны, Яқиядан маша, хейч кімі өзі білен күтмәе ұрсқа дәтмеді. синагога баштыгынын өйүнө келгенлерине Иса калмагали аалашып даат берет этип отурганларды көрдү. Ичерек кирип аларга дейди: «Нем үчүн калмагали этип аалашып отурсуңуз? Чагы өлөнөк, ул диңе уклап жатыр». Олар оңо күлүштүлөр. Эмма Иса химмесини ташырды коюп, чагынын атын этип билин. Өз янына акылары янына алып, чагынын элинен тутуп, оңо «Талито куми» дейди. Буозу, «Кыйза, саңа калли ярын» деймектир. Кыз дерру калып, жүрөп баштады. Ол 12 жашындады. Ол жердекилердин эхлери катыкен калдылар. Иса олору муну хеч ким билдирилмедиги берк тапшырып, кыйза нахар бермелигини айтты.